warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimada idaacad Star FM qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo sheegay inuu la shaqeynayo dhammaan masuuliyiinta rigaadi gashaagu oo ugu baaqay hoggaamiyasha la soo doortay in la joogo waqtigii wax la qaban lahaa iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo goor dhow gaaray magaalada Baladweyn. Door wanaagsan dhageystayaal, intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa doornimo Khamiis ah, taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 20ka bisha 10aad ee October sanada 2022. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo dhameystiran. Madaxweynaha dalka William Ruto oo maanta khudbad ka jeediyay xuska qaran ee maalinta halyeeyada oo lagu qabanayo beerta Uhuru Gardens ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in uu la shaqeeyo dhammaan madaxda la soo doortay. Waxa uu hoosta ka xariiqay in tani ay horseedi doonto in Kenya ay horumar waara gaarto. Dabaaldega sanadkan ayaa ah midkii 19aad ee Kenya ay xusto. Xuska maanta waxaa ka qayb galaya madax kala duwan sida madaxweynaha ku xigeenka waddanka Rigathi Gachagua, madaxa cadaaladda Martha Koome, gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula, degiisa aqalka sare Amason Kingi, wasiirada xafiisada baneeyanaya ee kala Professor George Magoha ee dhanka waxbarashada, Rachel Omamo arrimaha dibadda, Farida Kurenei ee dhulka, Najib Balala dalxiiska iyo waliba mas'uuliyiin kale. Maanta oo kale waxaa la xasuustaa nolosha haliyadii gacan ka geystay halgankii madax banaanida ee Kenya. Xuskan ayaa horey loo yaqaanay Kenyatta Day balse waxaa loo bedelay maalinta haliyada ee Mashujaa Day kadib dastuurka la soo saaray sanadkii 2010. Dabaaldega waxaa ka qayb galaya 22,000 oo qof oo ay marti sharaf ka mid yihiin. Waxaa abaalmarino lagu sharfayaa ama abaalmarino markaasi lagu sharfay la siin doona 230 qof oo haliyeeya ah. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa xilli uu maanta khudbad ka jeedinayay munaasabadda maalinta qaran ee haliyeeyada u hambalyeeyay dhammaan madaxdii la soo doortay doorashadii guud ee ka dhacday dalka 9kii bishii 8aad ee sanadkan. Waxa uu xusay in la joogo waqtigii wax la qaban lahaa isla markaana loo adeegi lahaa dadweynaha. Ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa xusay in caqabadaha dhaqaale ee waddanka ka jira ay saameeyeen dhammaan Kenyaanka. Waxa uu dhammaan dadweynaha ugu baaqay inay qayb ka noqdaan kobcinta dhaqaalaha waddanka. Mr. Gachagua ayaa dhanka kale u xaqiijiyay madaxweynaha dalka William Ruto ballanqaadkiisii ahaa in isagoo markaasi ku xigeenkiisa ah uu habeen iyo maalinba ka caawin doono wax u qabashada dadka Kenyaanka ah iyo waliba wadeegida qaranka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shacabka oo ku boogaadiyay in 9kii bishii 8aad ee sanadkan ay si nabad ah codadkoodu u dhiibteen doorashadii guud ee waddanka ka dhacday. Waxa uu hoosta ka xariiqay in Kenyaanka ay iska diideen cadaadis ku aadana inay rabshado sameeyaan ama ay markaasi khalqal geliyaan amniga. Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in tani ay muujinayso inay korortay dimuqraadiyadda dalka. Waxa uu tilmaamay in dadweynaha ay u dhaqmeen qaab ku dayasho mudan oo la doonayo in la joogteeyo waa xilliyada soo socda ee doorashooyinka mustaqbalka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta sheegay in dhaqaalaha waddanka uu aad u liito balse maamulkiisa uu dadaal badan ku bixin doono sidii dib loogu soo nooleyn lahaa. Waxa uu ku celceliyay inay diiradda saarayaan sare u qaadida wax soo saarka beeraha oo uu ku tilmaamay halbowlaha dhaqaalaha. Waxa uu qiray in gudaha dalka ay ka jirto cunayari ay sababtay abaarta daba dheeraatay. Ruto ayaa sheegay in xaaladda hadda jirta ee abaarta aan horey loo arag ku dhawaad 10 sano. Waxa uu u mahadceliyey ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua, madaxda ismaamullada iyo saaxiibada dhanka horumarka ee Kenya oo iska kaashanaya in loo gurmado dadka ay abaarta saameysay. William Ruto waxa uu sheegay in labadii sano ee la soo dhaafay qiimaha bacriminta caalamka uu laba jibaarmay. Waxa uu intaas ku daray inuu jiro hoos u dhac dhan 10 milyan oo kiis marka la eego wax soo saarka galleyda ee gudaha waddanka. Ruto waxa uu cadeeyay in loo baahan yahay in la gudagalo ama markaasi laga gudbaba ku tirsanaanta roobka oo xoogga la saaro nidaamka waraabka ee beeraha. Sidoo kale waxa uu yiri waa qasab in aan saboolnimada ciribtirno. Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in beeraleyda laga caawin doono dhanka agabka iyo xirfadaha wax soo saarka. Waxa uu intaasi ku daray inuu sii jiri doono qorshaha ay Kenya dibadda uga soo dejinayso bacriminta. Ruto ayaa cadeeyay in qorshaha mustaqbalka ee dowladdu uu yahay in bacriminta lagu sameeyo gudaha dalka. Waxa uu ballanqaaday in la qudayo ugu yaraan 100 ceel biyooda. Sidoo kale waxaa la xoojinayaa beerida bariiska oo meelaha ka faa'iideysan ay ka mid yihiin beeraha raaxole ismaamulka Garissa. Qorshaha dowladda ee dhanka guriyeynta ayaa ah in sanadkiiba la dhiso ilaa 200 oo kun oo guri. Hadda waxaa la dhameeyey 2,592 oo guri ah, waxaana gacanta lagu hayaa 40,000. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in Kenyaanka ay qasab ku tahay inay bixiyaan canshuurta oo uuna jirin qof laga cafin doono. Waxa uu hoosta ka xariiqay in isaga uu dadweynaha ku hoggaamin doono canshuur bixinta, sidaas awgeedna aan qof loogu danaynaynin maqaamkiisa bulsho ama taageeridiisa siyaasadeed. William Ruto waxa uu sheegay in la rajaynayo in dakhliga laga helo ururinta canshuuraha oo isku celcelis ahaan hadda ah 1.8 trillion oo shilin uu gaaro ugu yaraan 3 trillion. Tani ayuu u aaneeyey in la daboolay dulduleelo jiray. Arrintan ayuu ka sheegay shir heer sare ah oo ku saabsan barnaamijka wax soo saarka dalka oo ka dhacay maqaaxida Serena ee magaalada Nairobi. Waxa uu Ruto shirkadaha wax soo saaro ku booriyey inay qiimo u yeelaan badeecooyinka ay u dhoofiyaan dalka dibaddiisa. Madaxweynaha waddanka ayaa intaasi ku daray in laga dhabayn doono higsigiisa ah in sanadka 2030 boqolkiiba 20 la kordhiyo kaalinta wax soo saarka ee kobaca dhaqaalaha dalka. 3 bilood ee lasoo dhaafay oo ay Kenya jaad u iibgeynaysay dalka Soomaaliya ayaa waxaa uga soo baxay dhaqaale dhan 4 bilyan oo shilin. Waxaa arrintan shaaca ka qaaday madaxa soo saarida jaadka iyo dalagyada laga ganacsado Felix Mutwiri. Waxa uu hoosta ka xariiqay in tan iyo bishii toddobaad ee sanadkan in Kenya ay Soomaaliya u dhoofisay 1.46 milyan oo kilogaraam oo jaada. Tani ayaa timid kadib markii labada dowladood ee dariska ah ay ka heshiiyeen khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeyey. Mr. Muturi ayaa intaasi ku daray in horey loo ogolaa inay maalin kasta Soomaaliya geeyaan 40 tan oo jaada, balse hadda taasi la dhimay oo ay dhoofiyaan keliya 19 tan maalinkii. Waxa Carabka ku adkeeyey in tani ay caqabad tahay, balse ay kala hadlayaan guddi isku dhafa si loo xaliyo. Guddigan ayaa waxaa xubno ka ah saraakiil matalaya dalalka Kenya iyo weliba Soomaaliya.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.4.
Imikan Soomaaliya. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo ka hadlay guushii dhawaan gaareen dhalinyarada xulka qaranka Soomaaliya oo idaadoodu ka yartahay 17 sano ayaa sheegay inay weli u dabaaldegayaan guushaasi, sidoo kalena ay ku naaloonayaan kuwaasi ka weyn. Waxa uu sheegay in dhawaan ay rajaynayaan inay qaadaan koobka adduunka ee 17 jirada ah. Mar warmaan ka hadlay hadaladiis waxaa ka mid ahaa
caawa kulli waxaa waaye waxaan u damaashaadeen ama u dabaaldegaynaa farxaddii guushii taariikhiga ahayd ay noo keeneen xulkeena qaranka 17 jirada. Haddaan wax yar dib u xasuusta u celinno, 27 Sebtembar halkani waxay ahayd meeshii aan ku dhiganay gogoshii sagootinta iyo ducada. Meesha ducada ka bilaabato waa halkan. Caawan waa gudoomiyaha wuxuu ku mahadsan yahay, caawa gudoomiyaha wuxuu ku mahadsan yahay inuu taariikh dib noogu soo celiyo oo inoo soo xulo meeshii aan ku ducaysanay ducada, aan ka bilaabno ducadii guusha meeshii ka bilaabna halkan ahayd. September. Markaa ma seen gudoomiye Yusuf inuu caawa xusuustana soo galiyo. Insha Allah waxa rajaynaynaa halgan dheer aan sugaayo. 8 April 2023 safarkii Algeria aan sugaayo. Insha Allah waxa rajaynaynaa hoolkan maadaama isleena ama hotelkan xogaan isleena amu bitigi nasiibkii ducada balidinku waa aqbalay. Halkan aan ducada kala ku dhiganeynaa insha Allah. Runtii guusha ay noo keenay waxay ahayd guul aad taariikh u ahayd. Bacdama koob sidaan oo kale international ah ay noogu dambeysay waqti hore inaan ku guuleysano ama annagaba qaarkeena aanba dhalan baanba aan soo dhaweyn xataa. Marka waxaan aada ugu faanaynaa libaaxyadeena ama tobintadba jiradeena guusha ay noo keeneen. Sidoo kalena guushu waxaan leenahay waa guul bilow ah. Insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ay waddadan u furantay, hadday ahaan lahayd kubadda cagta, hadday ahaan lahayd basketball, hadday ahaan lahayd athletic iyo ciyaaraha fudud, dhammaan insha Allah waxaan rajaynaynaa annagoo kaashanayna guddigeena olombikada qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan xiriiradeena inaan xoojin doono. Waxaan si qaas ugu mahadcelinaa guushan taariikhiga ahayd, ugu horeyn xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo juhdi waqti badan geliyeen, sidoo kale macalimiintii kooxda oo ugu horeeya macalimo Nuur Amiin oo ahaa madaalihii kooxda ee waqti badan geliyey, iyo dhammaan macalimiintii garbiisa taagnaa ee ku-xigeenadiisa iyo tababarka. Dhammaantood waxaan leenahay waa idinkaaga mahadcelinaynaa juhdiga badanaa geliseen. Safarkii tijaabadii koowaad taariikhdii noo keenteen ee guusha taariikhiga ahayd waa idinku xuseynaa. Wacaawa taasaan keenay si inaan idinkula dabaaldegno. Dabaaldeguna aan ka soo bilaabnay magaalada Addis Ababa, ra-iisaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka Duqa magaalada oo caawa xafladii weli ay tahay bilowgii dabaaldega.
Wasiirka ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoo markii hore ka soo ambabaxay magaalada Qabri Dahar ee dowlad deegaanka Soomaalida. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar, guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan, mas-uuliyiin iyo dadweyne aad u fara badan. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa ujeeddada socdaalkiisa tahay xoojinta dagaalka lagu ciribtiray Al-Shabaab iyo sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay kula jiraan Al-Shabaab. Beledweyne ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda uga sii horeeyey oo saakay gaaray wasiirada arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, wasiirada haweenka Xildhibaano iyo weliba mas-uuliyiin kale. Waa socdaalkii labaad ee ra-iisul wasaare Xamse ku tago magaalada Beledweyne tan iyo markii uu xilka qabtay bilo ka hor. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirada waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dalkaasi Soomaaliya ayaa kala hadlay sidii si wada jir ah loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada tayeynta iyo weliba baahinta adeegyada waxbarashada. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac, wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo wasiirada dowlad goboleedada dalkaasi Soomaaliya ayaa madaxweynaha uga warbixiyey baahiyaha waxbarasho ee jira iyo sidii markaasi heerarka kala duwan ee dowladda iskaga kaashan lahaayeen suurtagelinta kordhinta fursadaha waxbarashada, manhajka, weliba imtixaanada shahaadiga. Madaxweynaha ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay tayeynta iyo weliba kordhinta fursadaha waxbarasho, tirada macalimiinta iyo weliba xarumaha waxbarasho. Maamulka degmada Maxaas iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa uga mahadceliyey waxgaradka gobolkaasi waa gobolka Galgaduud oo gurmad gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay ku sugan iyo Suumaan. Ciidanka iyo dadka deegaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay dagaal kula jireen ururka Al-Shabaab, waxaana ay codsadayeen in gargaar markaasi lala gaaro. Gurmadkan oo ka kooban qaybo kala duwan, waxaana qaar ka mid ah maamulka degmada Maxaas ay ka hadleen caawinaada ay sheegeen in walaalahooda Galgaduud ay gaarsiiyeen.
Agayartana maanta nooma timid oo qaybo kala duwan ka kooban oo saraakiisha ciidanka leh oo maxaan ku sheegaa ganacsatada leh oo wasiirada leh oo xildhibaanada leh iyo xildhibaanka federaalka, waa soo dhaweynaynaa raam xaasad dadanahay dhammaan. Anigu afka Maxaasad ku hadlaa, waa soo dhaweynaynaa gacmo furan, waa soo dhaweynaynaa sida runtii maanta maalmaha noolameed maahan wax weyn agtiina ka guysiin inkastoo xaflada bay dhigalayeen haddaan maadaama xaalad dagaal ugu jiro adukuna haddana soo wargelinna xaflada bay istaagsheen maxaan kuu sheegaa waxa ka raali lahaatiin maamuuska soo dhaweynta isfacan idin maamuusi lahayn kolba aan waqti kale inoo noqono haddana waa idin soo dhaweynaynaa soo dhaweynin dabadeed waxaad aad iyo aad ugu mahadsantiin idigu mahadcelinaynaa gurmadka noo soo gurmateen oo qaybo kala duwan ka kooban oo ficil kale oo cadowga noogu soo gurmateen haddii maxaan ku sheegaa ay sahay tahay haddii gaadiid tahay haddii dagaal tahay hadday ciidan tahay sida reegel guduud mise reegel mudug noo soo gurmadeen marka horeta aad iyo aadan ugu hambalyaynaya aad iyo aadan idin soo dhaweynaynaa sida runtii soomaalidii hadda ugu horeydo noo soo gurmateen si gobolkii ugu horeeya noo soo gurmadaa tihiin ma idin hilmaami doonno soo dhowaada gacmo furan aan idinku soo dhaweynaynaa warka waxa nagala dhexeeya dad badan reer maxaasood igala dhexeeya xildhibaanka federaalka oo deegaanka doorashadiisu degmada maxaas iyo degmada gobolka hiiraan tahaa jooga oo iga dabayn doona sida runtii wax hadda idigu qaymeeyo ma qiyaasi karo qofka bini aadanka wax qof baan waxba lagu qaymeeya laakiin waqtiga iyo wacyigaa sheegu doona waa idin salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
qofka walaalkaba bini aadanka wuxuu bixiyo waxa ugu culus naftiisa iyo maalkiisa intaba walaalaha noo soo horay mahadda koowaad ilaahay mahad labaadna waa umahadcelinayna walaalaha reer galmudug naftoodii iyo maalkoodii noo soo horay waxuu ku dinqaadeen walaalnimo iyo islaannimo dhabahu naga dhexaysa nimana hadda ayagu islaannimadii isku qoray oo inay leeyihiin ayagu ka dhigtay dadkii kalena gaalo ka dhigay midda islaannimada dhabta waa midda laga dhexaydo walaalnimada noogu soo gurmateen waa idiga mahadcelinaynaa annaguna sidaad noogu gurmateen inaan amaalkeed idii hayno oona walaalnimadaas aan ku faraxsannahay aan idii caddaynaynaa soo dhowaada walaalaan reer galmudug aad iyo aadaad u mahadsan tihiin mahadhayda gaarto
haddana walaalaheenna fahamsiiyey inay noo soo gurmadaan wax wanaagsan baad bilowdeen qofkana hadduu wax wanaagsan bilowdo waa looga daydaa inaad noo soo gurmataan aad bilowdeen dad badan aad dmugaad bilowdeen kadib dhaqdhaqaaqa muujina waa arkayna
ugu dambeyn dhanka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa saacdihii lasoo dhaafay waxay howlgallo ka dhan al-shabaab ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe iyagoo oo la wareegay deegaano dhowra taliyaha guutada 17-aad ee kumandoska gorgor waa jenaraal dhexe dayax cabdi cabdulle oo howlgalka qayb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay al-shabaab kala wareegeen deegaano ay ka mid yihiin war ciise galeef qorsheere jilaable oo hoostaga magaalooyinka jowhar iyo raageceele gobolka shabeelaha dhexe sidoo kale wuxuu sheegay in intii ay howlgalka wadeen ay ku dileen 10 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana ay howlgallada ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta al-shabaab ay ka saariyaan deegaanada gobolka shabeelaha dhexe maalmihii lasoo dhaafay ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya waxay howlgallo kala duwan ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe waxaana howlgallada oo markii hore ku bilowday ama ka bilowdayba deegaanada u dhow degmada balcad lagula wareegay deegaana dhowra qodobkaasi waxaa ugu dambeeyey wararka soomaaliya imikana mawliid iyo qodobada caalamka
mahadsaned musaab wararka naga soo gaaraya dhankaasi iyo dalka chaad ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi maxamed idriis deebe uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah tan ayaa timid kadib markii ugu yaraan 1 milyan oo qof ay saameeyeen daadada ka dhashay roobab culus oo waddankaasi ka da-ay fatahadaha chaad ee sanadkan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xoogganaa 10 sano madaxweyne deebe waxa uu sheegay in amarka xaaladda degdega uu soo saaray uu yahay mid lagu xakameynaya laguna maaraynaya musiibadan qaran daadadka waxay saameeyeen ilaa iyo 636 degmo oo hoostago 18 ka mid ah 23 gobol ee dalka chaad saameynta ugu daran ayaa laga dareemayaa gobollada koonfureed ee ay ka mid yihiin mayo kebi logone occidental sidoo kale tandijile moyane chari iyo manduul biyaha daadadka waxa ay ku fideen ama biyaha daadka waxa ay ku fideen dhul dhan 1.5 milyan oo ekar halka ilaa iyo 19,000 oo neef xoolo ah ay biyaha la tageen qaramada midoobay waxay sheegaysaa in 5.5 milyan oo qof oo u dhashay waddanka chaad ay u baahan yihiin gargaar degdeg oo mid bani aadanimo ah bangiga adduunka ayaa laga soo xigtay in 42% dadka waddankaasi ku nool oo gaaraya 16 milyan oo qof inay ku nool yihiin xaalad saboolnimo وقرشو يهي إن دلك ماليزيا هي سغالي يتوانكا بيشاكو يتمنادي نوفمبر السنة كان أي كاقبسون تو دورشا قود وحيليقا دي لغس هرمرياي حكومة دا ريزول زار إسماعيل سابري ياكوب يا اسكود دي يسا إني مركلة تلادا قباتو ويسو أبجرتو وحالة وطل ماماي قاس سياسة داد وحا هوري لو قرشي يهي إن دورشا دا فيدراليقا أي دعضو بيشا سغالادي سنة كان لبدا كونسد حلواتنكا قودiga doorashooyinka Malaysia ayaa laga soo xigtay in qiyaasii 22 milyan oo qof ay u qalmaan inay codeeyaan doorashada ugu dambeysay ee Malaysia ayaa qabsantay sanadkii 2018kii xilliga haasi oo xisbiga loo yaqaan UMNO oo markii ugu horeysay muddo 6 sano ah oo xukunka lumiyay todobaadkii hore ee hay'ad markii Ra'iisul Wasaare Ismaaciil Sabri uu baarlamaanka kala diray saddex shuruud kadib markii uu soo bandhigay miisaaniyada sanadadka dawladda ee sanadka soo socda wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashada ay soo abjari doonto xasilooni darro sanadihii la soo dhaafay saameysay dalka Malaysia. Dhankaasi Shiinaha hadii aan eegno waxa lagu soo warramayaa in maamulada caafimaadka ee dalkaasi ay sare u qaadeen kormeerka caafimaad ee ka dhana cudurka COVID-19 gaar ahaan caasimadda dalkaasi Beijing kadib markii dhawaan kiisaska ay kordheen. Waxa ay arar xoogan ay ka dhalatay muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada oo muujinaya in qof ay aad u xanuunsan sida muqaalka laga dheehan karo oo uunan markaasii daryeelaynin sarkaal caafimaad iyo qofkaasi oo xarun karantiil ku jira wararka intaas ku daray in Beijing oo ay ku nool yihiin 22 milyan oo qof in laga diiwaan geliyay maanta oo qamis ah xaalado cusub oo COVID-19 oo gaaraya 18 oo si maxalli ah la isugu gudbiyay tiradan ayaana kiisaska halkaas laga diiwaan geliyay 10kii cishe la soo dhaafay ka dhigaysa 197 kiis wuxuu qodobkaasi ku soo kordho dibayaad kala socon doontaan arimaha amniga hadii aan eegno waxa lagu soo warramayaa in midowga Yurub waxay yiraahdo ama cunuqabteen la xiriirta isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska in uu ku soo rogay dawladda Iran ugu dambeyntina dowladda Ethiopia waxaa maanta qamiis ay sheegtay in wadahadallada nabadeed ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ragaadiyay gobolka waqooyi ee Tigray ee dalkaasi ku dhawaad 2 sano in todobaadka soo socda uu ka bilaaban doonaan wadahadalladan dalka Koonfur Afrika taariikhda yani dowladdu ay sheegtay sidoo kalena midowga Afrika uu xaqiijiyay ayaa ah in wadahadallada ay furmi doonaan 24-ka bishan Oktoobar oo ku beegan isniinta soo socota andibidin kugu celiyo Musab
Moolido ma sii yahay imikana farinta coronavirus
waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka COVID-19 iguma dhacaya diinta islaamka ayaa ku fareysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari